ุณต้นเชื่อไหมครับว่าตอนนี้ยานอวกาศจูโน่เนี่ยอยู่รอบวงโคจรดาวพฤหัสบดีเนี่ยมาจะครบ10ปีแล้วสิ่งหนึ่งที่มันมาสัจจันว่าของยานจูโน่เนี่ยมันไม่ใช่แค่การสำรวจดาวพฤหัสบดีแต่มันคือการสำรวจดวงจันทร์ของดาวพฤหัสบดีอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ทั้งหมดในยานจูโน่ถูกออกแบบมาเพื่อสำรวจดาวพฤหัสบดีเท่านั้น
ถูกต้อง
ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อสำรวจดวงจันทร์น้ำแข็งหรือภูเขาไฟของดาวพฤหัสบดีเลย
เราไม่ได้คาลิเบรตมาเพื่อทำงานสิ่งนี้แล้วเราจะมั่นใจได้ไงว่าข้อมูลที่ได้มันตรงกับที่เราอยากได้จริง
ๆ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวโดย Space TH
สวัสดีครับผมตั้นนัทธนนท์ดวงสูงเนินครับ
สวัสดีครับผมอิงเจรศิลป์อัศวกุลครับ
กลับมาอยู่กับรายการ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวครับคุณอิง
ครับคุณตั้นเชื่อไหมครับว่าตอนนี้ยานอวกาศจูโน่เนี่ยอยู่รอบวงโคจรดาวพฤหัสบดีเนี่ยมาจะครบ10ปีแล้ว
ครับก็ตั้งแต่ปี2016ที่ตอนนั้นเป็นข่าวใหญ่เราเองก็ได้ไปงานของนาริตด้วยที่ตอนนั้นก็ประกาศข่าวกันเนาะก็ตอนนั้นเรายังอยู่ชั้นมัธยมกันอยู่เลย
ใช่
ตอนนี้โตทำงานกันหมดละ
10ปีนี่เร็วมากเลยเนาะเออซึ่งจริงๆแล้วยานจูโน่นับว่าเป็นยานอวกาศที่เก่ามากลำหนึ่งเลยก็ว่าได้เพราะว่ามันถูกส่งออกจากโรงแต่ปี2011
ครับใช้เวลาเดินทางก็5ปี
5ปี
ไปดาวพฤหัสบดี
15ปี
ตอนนี้ก็อายุ15ปีแล้ว
ใช่
ครับ
นี่คือนับว่าเป็นยานอวกาศลำที่เก่ามากๆลำหนึ่งแต่ยังคงใช้งานได้อยู
่อาจจะไม่ได้เก่าเหมือนกับ Voyager หรือว่าอะไรที่ปล่อยตั้งแต่ยุค7080แต่ว่าก็ถือว่าเป็นยานอวกาศที่ร่วมสมัยแล้วกันก็คือปล่อยในยุคที่เราเริ่มรู้เรื่องกันแล้วอะแล้วก็ยังคงทำภารกิจส่งข้อมูลมาจนถึงปัจจุบัน
ซึ่งการสำรวจดาวพฤหัสบดีของยานจูโน่เนี่ยก็นับว่าเป็นหนึ่งในเรื่องที่สำคัญ
ครับ
และก็เป็นเรื่องที่มหัศจรรย์มากๆแต่ผมรู้สึกสิ่งหนึ่งที่มันมหัศจรรย์มากของยานจูโน่เนี่ยมันไม่ใช่แค่การสำรวจดาวพฤหัสบดีแต่มันคือการสำรวจดวงจันทร์ของดาวพฤหัสบดีเพราะเอาข้อจริงแล้วอ่ะตัวยานจูโน่นับว่าเป็นยานที่อยู่ในตระกูลที่เรียกว่านิวฟอนเทีย
อ
ันนี้คุณเติ้ลชอบพูดว่านิวฟอนเทียเป็นโครงการขนาดเล็กเป็นโครงการที่ทำสิ่งใหม่ๆที่ไม่เคยมีใครทำมาก่
อ
นซึ่งจูโน่อยู่ในเทียนั้นหมดเลย
ครับ
และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ทั้งหมดในยานจูโน่ถูกออกแบบมาเพื่อสำรวจดาวพฤหัสบดีเท่านั้น
ถูกต้อง
ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อสำรวจดวงจันทร์น้ำแข็งหรือภูเขาไฟของดาวพฤหัสบดีเลย
ครับ
นี่เลยเป็นครั้งแรกที่เรากำลังทำสิ่งที่เรียกได้ว่าแหกกฎของเครื่องมือวิทยาศาสตร์หลายๆอย่าง
ครับ
เพื่อที่จะทำให้เราสามารถสำรวจดวงจันทร์ต่างๆของดาวพฤหัสบดีได
้ครับดังนั้นตอนนี้เราจะมาคุยกันใช่ไหมครับว่าแล้วสิ่งที่นาซาทำนะจากยานจูโน่ที่ตอนแรกถูกออกแบบมาให้สำรวจดาวพฤหัสบดีเนี่ยเขาเปลี่ยนมากลายเป็นยานอเนกประสงค์ที
่
เอามาสำรวจดวงจันทร์ก็ได้อย่างไรบ้าง
ถูกต้องครับ
ทีนี้ผมมีคำถามอยากถามคุณอิงก่อนคือเราเคยคุยเรื่องยานกาลิเลโอนะฮะที่ไปสำรวจดาวพฤหัสกันมาเนี่ยตั้งแต่ยุค90-2000แล้วนะครับทำไมยานกาลิเลโอข้อมูลที่ได้มาเนี่ยก็เยอะแยะมากมายยังไม่เพียงพอเหรอทำไมต้องมีการส่งยานจูโน่ไป
เหตุผลหลักเลยเพราะว่ายานกาลิเลโอมันเสียอย่างที่เราทราบกันดีครับว่ายานกาลิเลโอเป็นยานอวกาศที่เป็นเทคตั้งแต่ก่อนยุค90
ครับ
แต่ว่ามันได้ถูกส่งจริงๆคือหลังยุค90ไปแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วเทคมันช้าไป10ปีเลยนะ
ครับ
ในอุปกรณ์ต่างๆแล้วเราก็รู้ว่าตัวยานกาลิเลโอเนี่ยตัวจานและสัญญาณไฮเกนแอนเทนาของมัน
มันกางแค่นิดเดียว
มันกางไม่ออกกางไม่ออกเลยแล้วโลเกนแอนเทนาก็ไม่ทำงานดังนั้นสิ่งที่มันในการส่งข้อมูลของมันอะมันเลยใช้ได้แค่ตัวที่เป็นรีเลย์โพรบด้วยนะ
ครับ
เป็นรีเลย์อะเทน่า
คือเป็นจานเล็กที่เอาไว้ใช้คุยกับโพรบ
ถูกต้อง
ที่หย่อนลงไปที่ดาว
ถูกต้องซึ่งเป็นอย่างนั้น
ครับ
แล้วเราก็พบกับปัญหาอีกเยอะมากเลยเช่นเราพบว่าดูยานกาลิเลโอไม่ได้ถูกออกแบบมาให้รับกับอนุภาคพลังงานสูงและสนามแม่เหล็กที่รุนแรง
รอบ
ดาวพฤหัสขนาดนั้นคือเขาคาดการเขาออกแบบมาแล้วเขาคาดการตัวความเข้มข้นของตัวอนุภาคพลังงานสูงรอบๆนั้นอะผิดไป3เท่า
เรียกว่าประเมินต่ำไปประเมินความรุนแรงของอนุภาคพลังงานสูงที่วิ่งอยู่ในแนวสนามแม่เหล็กของดาวพฤหัสต่ำไปจำยานทางมาก
ๆ3เท่าเลยนะมันเยอะมากเลยนะ3เท่าเนี่ยแล้วตัวยานก็คือเวลาเดินทางไปถึงปุ๊บก็คือบั๊กค้างมันเต็มไปด้วยการค้างบั๊กแล้วก็ซอฟต์เออร์เลอร์ต่างๆเต็มไปหมดเลยคือการกลับมาปุ๊บเอ้าไม่ได้ข้อมูลอะไรกลับมาเลยแบบนี
้
และเกิดขึ้นประจำไม่ว่าจะเป็นการสำรวจยูโรป้าหรือ IO
ครับ
ดังนั้นแปลว่าข้อมูลหลายๆอย่างที่ยานโฉบเข้าไปใกล้ๆกับดาวพฤหัสบดีมันไม่มีข้อมูล
อ๋อ
แล้วหลายๆอย่างที่เราส่งไปกลายเป็นว่ายานกาลิคือผมพูดประโยคนี้ละกัน NASA เขียนประโยคนี้เอาไว้ในหนังสือเล่มนึงผมจำไม่ได้แล้วว่าชื่ออะไรแต่เขาเขียนไว้ว่ายานกาลิเลโอกลายเป็นยานที่สร้างปัญหามากกว่าไขปัญหาเพราะว่าภัยปุ๊บอ้าวเจอปริศนานี้อ้าวเจอปริศนานู้นอ้าวเจอปริศนานั้นเต็มไปหมดเลยแล้วก็แก้ไม่ได้ด้วยกลายเป็นว่าต้องรอยานรุ่นถัดไปเพื่อที่จะมาไขปริศนาเหล่านี้อีก
ก็หลังจากที่จบสิ้นภารกิจไปในปี2003 NASA ก็มีแผนที่จะส่งยานอวกาศรุ่นใหม่เพื่อไปไขปริศนาของดาวพฤหัสก็เลยเป็นที่มาของโครงการจูโน่นั่นเอง
ใช่ครับ
ครับ
ซึ่งจูโน่รอบนี้เรียกว่า New Frontier จริงๆเพราะว่าการอุปกรณ์ที่เขาติดขึ้นไปจากสมัยของกาลิเลโอเนี่ยเหมือนเราติดกล้องถ่ายภาพผมพูดเหมือนที่อาจารย์สลันพูดแล้วกันนะเราเหมือนเอากล้องจำนวนมากเนี่ยติดไปด้วยมีเลนเทเลมีเลนวายมีกล้องตัวนู้นกล้องตัวนี้ตัวนั้นเต็มไปหมดเลย
ดังนั้นภาพสวยๆของดาวพฤหัสหรือว่าดวงจันทร์ที่เราเห็นกันเนี่ยนะฮะก็ยังมาจากยานกาลิเลโออยู
่ก็มีส่วน
อ
่าแต่ทีนี้ในยุคของจูโน่เนี่ยเราเหมือนเราทดลองใหม่ๆเยอะมากๆเช่นติดกล้องไปตัวเดียว
จูโน่แคม
จูโน่แคมเพราะว่าเหตุผลของจูโน่แคมก็คืออ๋อเพราะว่าถ้าเกิดเราไปถึงดาวพฤหัสแล้วเราไม่ถ่ายรูปก็เสียดายเนาะ
ใช่ครับก็เดี๋ยวคนไม่เชื่อว่าไปจริง
อ่ะประมาณนั้นแล้วก็มีการใช้ตัวโซลาร์เซลล
์
ในการเป็นแหล่งพลังงานหลักเนาะ
ครับแทนที่จะใช้นิวเคลียร์
ใช่ปกติเราใช้นิวเคลียร์เนาะแต่ว่านี่คือครั้งแรกที่เราเดินทางถึงดาวพฤหัสพอดีเลยและยังใช้โซลาร์เซลล
์ครับ
ยานจูโน่เนี่ยนับว่ามีโซลาร์เซลล์ที่ขนาดใหญ่มาก
ๆ
ขนาดคือใหญ่กว่าตัวคน3คนต่อกันซะอีกแล้วก็มีแผงโซลาร์เซลล์ขนาดใหญ่ทั้ง3อ
ัน3แผง
ใช่ซึ่งเนี่ยนะว่าเป็นสิ่งใหม่มากๆเพราะว่าไม่เคยมีใครสร้างยานอวกาศที่เดินทางไปไกลถึงดาวพฤหัสบดีและใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานหลักให้กับตัวยานมาก่อน
ครับเพราะว่าแคสซินีดาวเสาร์ก็เป็น Radio Isotopic Thermal Generator
ถูกต้องครับเป็นตัวนั้น
หรือว่า New Horizon หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่บินเลยวงโคจรดาวอังคารไปอ่ะส่วนมากเป็นนิวเคลียร์หมด
เอาง่ายๆดูแค่ดาวอังคารก็ได้แสดงว่าจูโน่เนี่ยคือถูกออกแบบมาเพื่อแบบด้วยการด้วยขีด
ทดลองใหม่
ด้วยการทดลองใหม่มากๆแล้วก็
ซึ่งแน่นอนว่ามันลดต้นทุนของการใช้ตัวพลูโตเนียมอะไรเงี้ยไปด้วยแล้วก็มีความปลอดภัยเพิ่มขึ้นด้วย
ใช่แต่ก็มีความเสี่ยงสูงขึ้นมานะในการใช้ตัวโซลาร์เซลล์เพราะว่ามีโอกาสที่ตัวพลังงานจะไม่พอโดยความสามารถในการสร้างพลังงานเมื่ออยู่ที่โลกเนี่ยยานจูโน่จะสามารถสร้างพลังงานได้14,000 วัตต
์
เยอะมากเลยนะ 14,000 วัตต์แต่เมื่อไปถึงดาวพฤหัสบดีเหลือเท่าไหร่รู้ไหมครับ
เท่าไหร่ฮะ
400วัตต
์400วัตต์น้อยมากได้เป่าผม
ได้เป่าผม
ไมโครเวฟ
ไมโครเวฟยังไม่ได้เลย
ไมโครเวฟไม่ได้
700วัตต์
700วัตต
์เออ
300วัตต์400วัตต
์400วัตต
์ก็อ่ะคอมพิวเตอร์แบบ
เครื่องเล็ก
ๆตั้งโต๊ะเครื่องนึงเครื่องเล็กๆน้อยมาก
น้อยมากใช่มั้ยล่ะ400วัตต์นี่นับว่าเป็นน้อยมากๆเลย
ครับ
แต่ถึงอย่างนั้นจูโน่ก็สามารถทำงานได้โอเคจูโน่ออกจากโลกไปในเดือนสิงหาคมปี2011และใช้เวลาในการเดินทางยาวนานถึงเกือบ5ปีกว่าจะเดินทางไปถึงดาวพฤหัสบดี
ครับ
ซึ่งจูโน่ทำงานได้ดีมากและก็สามารถเข้าสู่วงโคจรของดาวพฤหัสบดีได้ดีมาก
ๆครับ
จนกระทั่งถึงจุดๆหนึ่งที่พบปัญหาครับ
ครับ
คือมันไม่สามารถที่จะจุดเครื่องยนต์ต่อได้จูโน่พบปัญหาหนึ่งที่จะกลายเป็นข้อดีต่อจากนี้อีกมากๆและมันคือหนึ่งในเรื่องที่วิศวกรบอกว่ารู้สึกดีมากๆที่มันเสียก
็
คือว่าตัววาล์วที่ใช้ในการเปิดออกซิไดเซอร์อ่ะมันค้าง
ค
ือเราสั่งให้มันปิดอ่ะแต่มันใช้เวลาอีกประมาณ1วินาทีกว่าจะปิดแสดงว่าปัญหาเนี้ยอาจจะทำให้การจุดระเบิดของเครื่องยนต
์
อ่ะมันไม่ตรงตามที่เรากำหนดเอาไว้และอาจจะส่งผลเสียต่อตัวยานจูโน่ได้ดังนั้นวิศวกรก็เลยบอกว่าในช่วงสุดท้ายที่เราจะให้เข้าสู่วงโคจรตัว Final Orbit เนี่ยเราอาจจะต้องยกเลิกแผนนี้ไปซึ่งจากเดิมมันทำให้แผนที่เราออกแบบไว้ว่าตัวยานจูโน่เนี่ยจะต้องใช้วงโคจรอยู่ที่ประมาณ14วันต่อ1รอบวงโคจรมันเลยกลายเป็น53วันต่อรอบวงโคจร
ครับก็คือวงโคจรมันกว้างขึ้น
มี
ความรีสูงขึ้น
ใช่มันเป็นวงโคจรที่รีสูงมาก
ๆ
ซึ่งวิศวกรตอนแรกก็เครียดกันเพราะว่าเอ้ยมัน53วันเลยนะแล้วทีเนี้ยปัญหาที่มันตามมาคือปัญหาเรื่อง financial
ครับ
เพราะว่ามันทำให้ตัวอายุของตัวโครงการมันยืดจากเดิมที่มันควรจะเสร็จภายใน20เดือนมันยืดไปเป็น5ปี
เพราะว่าออร์บิทหรือว่าวงโคจรมันใหญ่ขึ้นแล้วก็ต้องใช้เวลามากขึ้นแล้วผมนึกออกเลยเวลาเราเขียน KPI โครงการเราก็จะบอกว่าเอากี่ออร์บิท
ถูกต้อง
ปรากฏว่าพอเลขออกมาอย่างนี้เอ้ยระยะเวลามัน5ปีใช่ให้ได้ออร์บิทตามที่กำหนด
ถูกต้องคือมันเขียน
ครับ
แบบ
ในแต่ละออร์บิทเขาก็จะมีสล็อตงานวิทยาศาสตร์ของเขาเนาะว่าจะทำอะไรจะดูตรงไหน
ใช่ใช่ถูกต้องแล้วพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บวิศวกรก็น่าเสียกันทำไงดีสุดท้ายก็คือต้องไปผ่านคอนเกรสอีกรอบหนึ่งว่าผ่านได้ไหมที่จะเป็นอย่างนี้ซึ่งโอเคสุดท้ายก็ผ่านได
้ครับ
แต่ระยะเวลาจาก20เดือนเป็น5ปีเนี่ยนานมากนะ
มันก็น่าจะแลกมากับหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการเสื่อมสภาพของอุปกรณ์หรือว่าเราจะมั่นใจได้ไงว่าข้อมูลวิทยาศาสตร์ที่ได้มันมีคุณค่าจริง
ๆในระยะเวลา5ปีนั้นแต่กลายเป็นว่าอะไรรู้ไหมคุณเติ้ล
ครับ
5ปีนั้นอะตัวยานอะไม่เสื่อมสภาพเท่าไหร่นัก
ก็คือตั้งแต่ปี2016จนถึง2021ที่เป็นข่าวใหญ่
ใช่
ว่าเอ้ยอย่าตัวยานออกมาดีมากเลยขอต่ออายุได้ไหม
ถูกต้องแบบนั้นเลยและทำไมเขาถึงขอต่ออายุด้วยรู้ไหม
ครับ
เพราะว่าวงโคจรมันจะไปทับกับวงโคจรของดวงจันทร์เกนิมิด
นี่น่าจะเป็นโอกาสที่ดีในการที่เราจะได้ศึกษาระบบดวงจันทร์ของดาวพฤหัสเอ๊ะแล้วหมายความว่าตอนระหว่างปี2016นะมาจนถึง2021เนี่ยได้มีการสำรวจดาวเคราะห์ที่เป็นได้มีการสำรวจดวงจันทร์บริวารของดาวพฤหัสบดีไหมฮะ
ไม่มีเลย
ไม่มีเลย
เพราะว่า
คือโคจรเพื่อดูสนามแม่เหล็กของมันอย่างเดียว
ถูกต้องเราอยากดูโครงสร้างภายในและสนามแม่เหล็กของตัวดาวพฤหัสบดีเราอยากดูชั้นบรรยากาศของดาวพฤหัสบดีว่าเป็นอย่างไรเราอยากรู้โครงสร้างภายในของมันทั้งหมดเกิดขึ้นในวงโคจรหลักในตัว primary mission ทั้งหมดเลย
ครับพอแปลว่าพอต่ออายุมาก็มีโอกาสเพิ่มเติมแล้วนะครับก็มีโอกาสที่จะไปตัดกับวงโคจรของดวงจันทร์บริวาร
ถูกต้อง
ก็ใช้โอกาสนี้ในการสำรวจ
ถูกต้องและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาคือ extended mission ของตัวจูโน่ซึ่งอย่างที่ผมพูดไปว่ามันนับว่าเป็นเรื่องมหัศจรรย์มากๆเพราะยานจูโน่ถูกออกแบบมาเพื่อมิชชั่นเดียวเลยสำรวจดาวพฤหัสบดีและตัวมันอะถูกออกแบบมาให้วงโคจร14วันเนี่ยคือมันจะไม่เคยได้สัมผัสหรือเข้าไปใกล้กับดวงจันทร์ดวงไหนเลยด้วยนะคุณพอจะนึกภาพออกใช่ไหมว่าแปลว่าตัวภารกิจทั้งหมดถูกออกแบบมาเพื่อให้มันตายที่ดาวพฤหัสบดีและจะไม่ได้สำรวจดวงจันทร์ดวงอื่นเลยแต่กลายเป็นว่าการที่วาววันนั้นมันเสีย
มันนำมาสู่ความเป็นไปได้ใหม่ที่เราเรียกว่าเป็นเรื่องบังเอิญก็ได
้เป็นเรื่องบังเอิญที่ดีมากๆแล้วก็ทำให้หนึ่งคือเชื้อเพลิงอะเหลือเยอะสองคือคอมพิวเตอร์แทบไม่เสียเลยเพราะอะไรเพราะว่าม
ันใช้เวลาอยู่นอกบริเวณขอบเขตสนามแม่เหล็กมากกว่าม
ากกว่าการที่อยู่ข้างในแล้วไปโดนตัวรังสีเยอะแบบนั้นครับ
แล้วถ้าเราไปดูวงโคจรของกาลิเลโอกับวงโคจรของจูโน่นี่แตกต่างกันพอสมควรเลย
ใช่เพราะว่าตัวจูโน่เป็นโพลาร์ออร์บิท
ครับ
แต่ว่าตัวของกาลิเลโอเนี่ยมันเป็นขนานไปกับตัวระนาบการโคจรเนาะซึ่งพอเป็นแบบนั้นเนี่ยทำให้จูโน่เนี่ยเปิดภาพที่จะถ่ายดวงจันทร์ดวงต่างของดาวพฤหัสบดีในมุมที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนแต่ก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องการสำรวจดวงจันทร์เนี่ยกลับมาพูดถึงเรื่องอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ของยานจูโน่ก่อนยานจูโน่ถูกออกแบบมาเพื่อสำรวจดาวพฤหัสบดี
คือมันไม่ได้เข้าไปโคจรตีคู่กันไปเหมือนภารกิจอย่างเช่นกาลิเลโอหรือว่ายูโรปาคลิปเปอร์ใช่ไหมอันนี้มันคือตัดขั้วเหนือใต้ปุ๊บก็หายไป
แล้วมันก็เป็นวงโคจรที่เร็วมากๆด้วยเพราะวงโคจรไม่ถูกออกแบบมาเพื่อการแบบว่ามีระยะเวลาโคสที่ค่อนข้างเยอะอันนี้คือแบบไปแล้วก็ไปเลยอย่างรวดเร็วและอีกอย่างนึงคือยานจูโน่มันหมุน
ใช
่การหมุนแบบไพโอเนียร์ทำให้เกิดอะไรขึ้นครับภาพมันจะไม่ชัดแปลว่าคุณต้องเล็งช่วงเวลาในการสำรวจที่ดีมากๆคือแบบหมุนมาถึงจังหวะนี้กดเปิดกล้องแล้วก็ปิดกล้องแล้วเปิดกล้องใหม
่เราไม่ได้คาลิเบรตมาเพื่อทำงานสิ่งนี้แล้วเราจะมั่นใจได้ไงว่าข้อมูลที่ได้มันตรงกับที่เราอยากได้จริง
ๆใช่มันไม่ถูกออกแบบมาเพื่อทำสิ่งนั้นแต่คุณกำลังฝืนฟิสิกส์ของเครื่องมือวิทยาศาสตร
์
และสิ่งนี้คือสิ่งที่เรากำลังทำด้วยระยะทางหลายล้านกิโลเมตรจากโลกด้วยโค้ดการเขียนคำสั่งผ่านคอมพิวเตอร์อย่างเดียวด้วยเรื่องนี้เลยเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าเขาทำกันได้ยังไงนะกับสิ่งนี้ซึ่งก็ทำได
้ครับ
ทำมาได้มาหลายปีแล้วด้วยถูกต้องมันก็เป็นเรื่องที่แบบมหัศจรรย์มากๆสำหรับผมนะทีนี้เรามาดูแกนิมิดกันก่อนดีกว่าว่าเขาสนใจอะไรกันบ้างแน่นอนว่าในช่วงที่มันจะไป close approach กับตัวแกนิมีดเนี่ย
ครับ
นักวิทยาศาสตร์ของ NASA บอกว่างั้นเราก็เปิดอุปกรณ์ทุกอย่างไปเลยละกันเต็มที่เพราะว่าเรามีโอกาสแค่รอบเดียวดังนั้นเปิดมันทุกตัวให้เต็มที่ไม่ว่าจะมีอะไรก็ตามเปิดไปให้หมดเลยซึ่ง ก็น่ามหัศจรรย์มากๆที่อุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อสำรวจชั้นบรรยากาศของตัว
ดาวพฤหั
สบดีมันสามารถที่จะเจาะลงไปที่แผ่นน้ำแข็งของแกนิมีดได้ด้วยซึ่งโอเคแกนิมีดเนี่ยหลายๆคนอาจจะเห็นว่าภาพมันเป็นดวงจันทร์เป็นสีเทาๆนะ
ครับ
แต่จริงๆแล้วสีเทาๆนั่นอ่ะมันคือเปลือกน้ำแข็งที่ข้างใต้นั่นอ่ะก็มีมหาสมุทรน้ำแข็งเหมือนกันเหมือนกับตัวดวงจันทร์ยูโรปาที่มันเป็นอยู
่ซ
ึ่งตัวยานจูโน่เนี่ยก็สามารถทำในสิ่งที่ยานกาลิเลโอทำไม่ได้คร
ับ
นั่นก็คือการเจาะลงไปในชั้นน้ำแข็งและตรวจดูอุณหภูมิของน้ำแข็งแต่ละชั้นว่าเป็นยังไงบ้าง
ครับ
ด้วยเครื่องมือสำรวจของตัวที่ใช้สำรวจอุณหภูมิของชั้นเมฆต่าง
ๆ
คือเห็นไหมว่าตอนแรกมันถูกออกแบบมาเพื่อสำรวจว่าชั้นเมฆต่าง
ๆอ่
ะมันอุณหภูมิเท่าไหร่แต่ตอนนี้เรากลับกันให้มันมาสำรวจที่ชั้นน้ำแข็งและด้วยน้ำแข็งของมันอ่ะความหนาของมันอ่ะน้อยกว่าชั้นเมฆมากๆแบบมากๆอ่ะสมมติผมเทียบชั้นเมฆแล้วกัน500กิโลเมตรกับ20กิโลเมตรใหญ่อย่างนี
้ต่างกันมาก
ใช่มันต่างกันเยอะมากๆเลยและเราสามารถที่จะเจาะพื้นน้ำแข็งลงไปได้ถึง30กิโลเมตร
ครับ
ด้วยยานที่ออกแบบมาเพื่อสำรวจสิ่งที่ใหญ่กว่า 16,000 เท่าสิ
ครับ
มันเลยเป็นเรื่องที่ผมบอกว่ามันทำให้ผมรู้สึกว่านี่มันเจ๋งมากๆเลยและนอกเหนือจากนั้นเนี่ยอุปกรณ์ต่างๆบนยานจูโน่เนี่ยยังสามารถสำรวจแกนิมีดได้อย่างน่าประทับใจ
ครับ
อย่างแรกเราบอกว่าแกนิมีดมีอะไรครับมีสนามแม่เหล็กถูกไหม
ใช่
และสิ่งที่มันถ่ายภาพออกมาได้คืออะไรไหมคุณมันถ่ายภาพออโรราบนแกนิมีดได
้ครับ
ซึ่งนี่เป็นครั้งแรกที่เราสามารถจับภาพของออโรราที่เกิดขึ้นบนแกนิมีดได
้
ไม่ใช่แบบของกล้องฮับเบิ้ลที่ส่องเข้าไปแล้วแบบว่าเห็นเป็นแบบแถบเฉยๆว่าอ๋อมันมีตัวสเปกตรัมประมาณอยู่ตรงนี้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่เนี้ยมันคือ
เห็นแบบจริงๆอ่ะเห็นแบบที่เราเห็นกับโลกอ่ะ
ใช่แล้วมันโอเคภาพมันจะดูแบบนอยส์เยอะหน่อยเพราะมันอยู่ด้านหลังของตัวดวงจันทร์เนาะแต่ว่าเนี่ยนี่คือภาพของออโรราจริงๆที่เกิดขึ้นบนแกนิมีด
ใช่
และเป็นครั้งแรกที่เราทำสิ่งเหล่านี้ได้เราสามารถวัดความหนาของตัวแผ่นน้ำแข็งบนแกนิมีดได้ว่าความหนาอยู่ที่ประมาณ30กิโลเมตรทั่วทั้งดาวแล้วก็มีความสามารถคุณสมบัติของมันคือนำไฟฟ้าได
้ครับ
อืม
น่าสนใจมาก
ใช่แล้วเราก็สามารถยืนยันได้มากพอสมควรว่าจริงๆแล้วอ่ะแกนิมีดอ่ะมีน้ำมหาสมุทรอยู่ใต
้
เปลือกน้ำแข็งจริงๆนะ
ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นมากเพราะว่านี่ผมมาไล่อ่านข้อมูลเก่าใน SpaceX ก็คือตัว Juno เนี่ยมันเคลื่อนผ่านแกนิมีดด้วยความเร็ว19กิโลเมตรต่อวินาที
เยอะมากนะ
19กิโลเมตรต่อวินาทีแป๊บนึงไปละ
แล้วอย่าลืมว่ามันหมุนด้วยนะ
ห
มุนตลอดเวลาด้วย
ครับผ่านชั้นบรรยากาศส่วนบนของดาวพฤหัสบดีที่ความเร็ว58กิโลเมตรต่อวินาทีนะฮะก่อนที่จะไปโฉบแกนิมีดโอ้โหทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากวงโคจรนี่แปลกมากนะฮะ
ใช่วงโคจรแปลกมากแล้วเป็นวงโคจรที่เกิดขึ้นแป๊บเดียวและโอกาสที่เจอแกนิมีดน้อยมากด้วยเหมือนกันแกนิมีดเนี่ยจะอยู่ชั้นในตัวนอกสุดคือคาลิสโตคาลิสโตเนี่ยอยู่ไกลมากๆเลยดังนั้นจูโน่แทบไม่มีโอกาสที่จะไปถึงคาลิสโตได้เลยดังนั้นในโปรเจกต์ตัว Extended Mission ของตัว Juno เนี่ยมันเลยโฟกัสไปที่3ดวงก็คือ Ganymede, Europa และ Io
ครับก็คืออยู่วงในสุดถ้าเรียงตามหลักก็คือ Io, Europa แล้วก็ Ganymede
ใช่ครับแบบนั้นสุดท้ายด้วยที่ Ganymede เนี่ยในการตัดผ่านแค่รอบเดียวของมันด้วยเนี่ยนะคุณเชื่อไหมว่าแค่การตัดผ่านรอบเดียวเนี่ยสามารถที่จะเห็นตัว Cryo Volcanic ใหม่ๆบนพื้นผิวที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนเพราะอะไรเพราะว่าด้วยท่าทางการบินของมันที่โฉบลงมาจากแบบโพลาร์ออร์บิทเนี่ยทำให้มุมแสงอะที่มันจะถ่ายรูปออกมาแตกต่างไปจากมุมแสงที่กาลิเลโอถ่ายและด้วยคุณต่อให้คุณภาพกล้องของตัวจูโน่อาจจะไม่สู้กับตัวกาลิเลโอก็จริงแต่ด้วยมุมแสงที่มันแตกต่างกันไปเนี่ยทำให้เราสามารถมองเห็นรายละเอียดพื้นผิวต่างๆได้มากยิ่งขึ้นเราพบหลุมอุกกาบาตบนแกนิมีดเนี่ยเพิ่มขึ้น 30% และเราก็พบตัวไคโอเวอร์เจนิกเพิ่มขึ้นอีกหลายๆแห่งบนพื้นผิวของตัวแกนิมีด
โหเรียกได้ว่าเป็นการทำแผนที่แกนิมีดครั้งใหญ่ในรอบหลายปีแล้วก็ว่าได้คือ20ปีหลังจากกาลิเลโออ่ะ
ก็20ปีหลังจากกาลิเลโ
อ
ถูกต้องมันคือ20ปีหลังจากกาลิเลโอและหลังจากจบแกนิมีดดาวมันก็ค่อยเคลื่อนที่เข้าไปใกล้ๆกับตัวดาวพฤหัสมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆและไปยังดวงจันทร์ดวงต่อไปก็คือ
ยูโรปา
ใช่ยูโรปาเนี่ยเกิดขึ้น หลังจากตัวแกนิมิดสำรวจไปเสร็จและแกนิมิดเป็นเหมือนกับการทดสอบครั้งใหญ
่
เพราะว่าอย่างที่ทุกคนรู้กันครับว่ายูโรปาเป็นดวงจันทร์ที่มีคนสนใจสำรวจมากที่สุดเป็นรองแค่ดวงจันทร์เราอย่างเดียว
ใช่ ทุกคนสนใจยูโรปากัน
ทุกคนสนใจยูโรปามากๆครับและการที่เราไปที่แกนิมิดก่อนเนี่ยข้อดีมันคืออะไรคือเราได้ทดสอบแล้วว่าทฤษฎีที่เราใช้กับตัวอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันถูกต้องเราสามารถที่จะเอาวิธีการตั้งค่าแบบที่ใช้กับแกนิมิดเอามาปรับใช้กับตัวยูโรปาได้
ครับ
เหมือนเดิ
ม
นักวิทยาศาสตร์ก็บอกว่างั้นเปิดทุกอุปกรณ์เหมือนเดิม
อุปกรณ์ไปเลย
เออแล้วเราก็ดูว่าจะเป็นยังไง
ครับ
โดยรอบนี้เนี่ยเขาได้เปิดอีกอุปกรณ์หนึ่งที่ไม่มีใครอยากใช้เท่าไหร
่
นั่นก็คือกล้องสองดาว
Star Tracker
ต้องมันคือการเปิด Star Tracker
ซึ่งตามชื่อนะฟังก์ชันมันคือการส่องดาวเพื่อที่จะบอกว่าตัวยานมันหันไปในทิศทางไหนไม่ได้เป็นอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร
์เลยด้วยนะ
ครับ
เขาเปิด Star Tracker เพราะเหตุผลก็คืออ๋อกล้องบน Star Tracker มันคมกว่ากล้องจูโน่แคมครับ
ครับ
เหตุผลคือแบบว่าโอเคดีมากเลย
ครับ
นะครับก็เขาเปิดตัว Star Tracker ด้วยและการเปิด Star Tracker ทำให้ตัวยานจูโน่ต้องเล็งไปอีกแบบหนึ่งเพราะว่าตัว Star Tracker เนี่ยห้ามถ่ายภาพในที่สว่างจ้า
ใช่
เพราะถ้าเกิดถ่ายด้วยแสงสว่างจ้าเนี่ยตัวเซนเซอร์มันจะพ
ังแปลว่าออกแบบมาให้มองดาว
ถูกต้องมันออกแบบมาให้มองดาวแปลว่าคุณต้องถ่ายบริเวณไหนถ่ายบริเวณที่เป็นทวายไล
ท์ใช
่ใช่ต้องไม่ถ่ายที่ทวายไลท์เพราะถ้าคุณถ่ายที่ตรงกลางคืนเลยเป็นไงมองไม่เห็นอีกถูกไหมล่ะว่าเขาต้องไปถ่ายตรงบริเวณทวายไลท์อ๋ออ่าฮะ Star Tracker ก็เลยต้องแบบเอียงไปถ่ายที่ตรงทวายไลท์ซึ่งก็เจ๋งมากเหมือนกันเพราะว่าการที่ให้เอา Star Tracker ถ่ายลงไปเนี่ยเขาได้พบกับตัวโครงสร้างทางธรณีที่เขาตั้งชื่อกันเล่นๆว่า Patapus ก็คือตัวตุ่นปากเป็ดบอกว่าเนี่ยหน้าตามันเหมือนกับตุ่นปากเป็ดเลยเนี่ยกำลังนอนอยู่อย่างนี้ซึ่งไอ้ตุ่นปากเป็ดเนี่ยทำให้เจออะไรรู้ป่ะมันบอกว่าตุ่นปากเป็ดเนี่ยคือไคโอโวลเจนิกวูคาโน
ก็คือเป็นภูเขาไฟเย็น
ภูเขาไฟเย็นเหมือนกับที่เจอที่แกนิมิดเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นหลักฐานที่บอกว่าพื้นผิวของตัวยูโรปาที่มันเรียบได้แบบนี้เนี่ยเป็นเพราะว่ามีภูเขาไฟที่พ่นน้ำร้อนอ่ะขึ้นมา
ครับ
แล้วก็พวกแปลว่าสารอินทรีย์ต่างๆเนี่ยเราสามารถที่จะมองหาได้จากบริเวณที่เป็นภูเขาไฟได้เหมือนกัน
ใช่เพราะมันพ่นออกมาจากใต้พื้นผิวแปลว่ามันก็ควรจะนอนกองเรียงกันอยู่เต็มไปหมด
ถูกต้องแบบนั้น
ศพของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กหรืออาจจะไม่ใช่ศพก็ได้อาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่มันอยู่ข้างใต้แล้วมันก็ถูกพุ่งออกมา
ถูกต้องแบบนั้นแล้วก็สิ่งเนี้ยมันเลยเป็นหลักฐานชั้นดีว่าเนี่ยยูโรปามีมหาสมุทรอยู่จริงๆนะ
ครับ
และการสำรวจอีกอันนึงที่เป็นข่าวใหญ่มากๆเมื่อปีที่แล้วก็คือการที่เราค้นพบว่าตัวดวงจันทร์ยูโรปาสามารถที่จะสร้างออกซิเจนได
้
ผมรู้สึกว่าข่าวนี้เป็นข่าวที่ใหญ่มาก
ๆ
เพราะว่าตัวอุปกรณ์ที่ชื่อว่า JD กับ JDI
ครับ
JADE กับตัว JEDI
ครับ
อ่ะ2ตัวเนี้ยมัน JD กับ JDI ตัว2ตัวเนี้ยครับมันสามารถที่จะดีเทคตัวไอออนของไฮโดรเจนได
้ครับ
ซึ่งเกิดจากการที่ตัวอนุภาคพลังงานสูงที่มันเดินทางไปพร้อมกับสารอะไรของตัวดาวพฤหัสบดีเนี่ยมันพุ่งชนมันทำให้ตัวน้ำแข็งเนี่ยมันแตกตัวออกมา H2O เนี่ยมันแตกตัวออกมากลายเป็นไฮโดรเจนและออกซิเจนที่มันหนักทีนี้ออกซิเจนมันหนักเนาะมันเกิดอะไรขึ้นม
ันก็ตกกลับ
มันก็จะอยู่แค่บริเวณผิวนะกลายเป็นชั้นบรรยากาศขึ้นมาแต่ทีเนี้ยพอมันโดนบอมบัดขึ้นเรื่อยๆหนักขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็เลยสามารถที่จะแทรกตัวเข้าไปในบริเวณที่เป็นรอยแทรกเขาเรียกอะไรรอยแตกเล็ก
รอยแตกระหว่างแผ่น
ระหว่างแผ่นลงไปซึมไปได้เรื่อยๆลึกๆลึกๆลงไปแล้วเขาคาดการณ์ว่าปริมาณที่ออกซิเจนมันถูกผลิตขึ้นจากการแค่ชนอย่างนี้เนี่ยมันมากพอที่จะหล่อเลี้ยงชีวิตใต้มหาสมุทรของตัวยูโรปาได้แล้ว
ครับ
ก็เลยเป็นข่าวใหญ่มากว่าจริงๆแล้วยูโรปาเนี่ย
มันประกอบมันครบ
มันมี
ท
ั้
งเกลือมันมีทั้งแล้วก็มีออกซิเจนด้วย
มีสารอินทรีย์ด้วยเพราะว่าที่เราเอาตัวจูโน่แคมไปถ่ายก็มันก็มีสารอินทรีย์อยู่อะไรอย่างนี้ด้วย
ครบเลยสารก่อกำเนิดชีวิต
ใช่ถูกต้อง
ก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมภารกิจการสำรวจยูโรปาถึงได้เป็นที่ถูกจับตามองมากในทศวรรษ2030ข้างหน้านี
้ถูกต้องครับซึ่งนอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยตัวอุปกรณ์ของตัวยานจูโน่เนี่ยก็สามารถที่จะสำรวจขั้วใต้ของยูโรปาได้ด้วยเพ ราะว่าอะไรเพราะว่ามันตัด
วงโคจร
โพล่าเนอะมันตัดโพล่าแปลว่าเราก็สามารถสำรวจขั้วใต้ได้ซึ่งการสำรวจขั้วใต้รอบนี้นำมาซึ่งอะไรนำมาซึ่งการค้นพบว่าจริงๆแล้วอ่ะตัวเปลือกน้ำแข็งของตัวยูโรป้
าม
ันลอย
เ
พราะตอนแรกเราคิดว่าเออมันน่าจะมีบางส่วนที่มันเกาะเข้าไปอยู่ที่ตัวแกนหินเนาะ
ครับ
แล้วก็มีความสมบูรณ์อยู่รอบๆแต่เนี้ยก็คือว่าอ๋อทั้งหมดมันคือเปลือกมันลอยอยู
่มันเหมือนแบบฟองเบียร์ที่ลอยอยู่บนแก้ว
ใช่แล้วมันก็ไม่สัมผัสกับตัวแก้วด้วยไงซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ใหม่มากๆแล้วก็ใหญ่มากๆสำหรับวงการแอสโทรไบโอโลจีครับ
โอเค
เจอเยอะ
เจอเยอะมาก
เจอเยอะมากๆแค่การสำรวจรอบเดียวด้วยนะ
ครับแล้ววันนี้ชะตากรรมของยานจูโน่เป็นยังไงบ้างฮะ
จริงๆต้องพูดว่าโชคดีที่คองเกรสให้ผ่านครับก็คือสามารถที่จะเป็นแอคเทนเนตเพชชั่นต่อไปได้อีกสักพักหนึ่งเพราะว่าจริงๆจูโน่ทำงานได
้
แล้วจูโน่ก็
ไม่ได้ใช้งบเยอะขนาดนั้นด้วยนะ
จูโน่เอาอย่างนี้ดีกว่าว่าตอนนี้เราเคยมีคนออกมาคำนวณเล่นๆกันว่า Primary Vision จนถึง Extended Vision เนี่ยตอนนี้ใช้เงินไปเท่าไหร่เขาบอกว่าใช้เงินยังน้อยกว่าโครงการกาลิเลโออีกซึ่งเป็นเรื่องที่แบบว่า
แปลกได้ผลลัพธ์ทางวิทยาศาสตร์มากกว่าด้วยนะฮะคือจะว่างั้นก็ไม่ได้นะเพราะว
่
ากาลิเลโอมันเป็นยานลำแรกที่ไปเพื่อแล้วก็ไปสร้างโจทย์ให้กับเรา
ใช่
เป็นครั้งแรกแล้วกันที่เราได้ไปสำรวจดาวพฤหัสบดีแบบจริงจังไปโคจรรอบแต่จูโน่เนี่ยเหมือนกับเราเริ่มจับทางได้แล้วว่าโอเคเราจะสำรวจแบบนี้เราจะตั้งคำถามต่อไปว่ายังไงและของจริงเนี่ยกำลังจะมาก็คือจูสของ ESA แล้วก็ Europa Clipper ของ NASA 2ลำนี้น่าจะเป็นของจริงละ
ใช่จูโน่น่าจะอยู่ไปสักพักนึงเพราะว่า JPL ก็ดูมีความสามารถในการที่จะซ่อมจูโน่ในทุกๆครั้ง
ครับ
ก็อย่างรอบล่าสุดที่กล้องถ่ายภาพมันพังฮะก็เขาก็หาทางเปิดทิตเตอร์ปิดทิตเตอร์เปิดทิตเตอร์ปิดทิตเตอร์อะไรของเขาเนี่ยแหละสร้างไซโครของเขาสุดท้ายกล้องกลับมาใช้งานได
้ครับ
แบบนี้ก็เลยมีความคิดกันว่าจริงๆแล้วจูโน่น่าจะอยู่กับเราไปได้อีกหลายปีอยู่พอสมควรแล้วก็เป็นยานอวกาศที่เรียกได้ว่าโคจรรอบดาวพฤหัสบดีมันนานที่สุดละ
ถูกต้อง
เพราะว่ากาลิเลโออยู่ได้แค่7ปีเองก
็
ไม่ไหวแล้วสภาพละแต่จูโน่อยู่ได้เรื่อยๆก็เลยบอก
ก็10ปีแล้ว
ก็เจ๋งผมไม่มีคำอะไรพูดนอกจากมันเจ๋งมากเลยจูโน่
ครับก็เป็นยานอวกาศลำเล็กๆที่เรียกได้ว่าสร้างการค้นพบที่ยิ่งใหญ่โดยที่หลายอย่างนะช่วงต่อชีวิตของมันเนี่ยช่วงต่อ extended mission ของมันเนี่ยก็เกิดจากความบังเอิญ
ใช่
ด้วยเป็นยานอวกาศที่น่าสนใจมากก็รอคอยว่าจูโน่จะส่งต่อความรู้อะไรให้กับเราเพื่อที่จะhand off หรือว่าส่งต่อไปให้ภารกิจในอนาคตอย่าง Europa Clipper แล้วก็ Juice นะครับเดี๋ยวตอนหน้าเราคงได้มาคุยเรื่อง Europa Clipper กับ Juice กันว่าจะสานต่อรับไม้ต่อจาก Juno ยังไงบ้างนะครับขอบคุณคุณอิงมากครับสำหรับตอนนี
้ครับ
ก็ติดตามพวกเราได้ผ่านทางรายการ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวนะครับการค้นพบเรื่องราวข่าวสารวงการอวกาศครับบนช่องทางที่ทุกคนกำลังรับฟังกันอยู่ตอนนี้นะครับบนเว็บไซต์ thaipbspodcast.com นะครับ YouTube ของ Thai PBS Podcast นะครับช่อง Thai PBS ช่องหมายเลข3นะครับตอนนี้ผมตั้นณัฐนนท์ดวงสูงเนินครับ
ผมอิงเจริญศิลป์อัศวกุลครับ
ลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ